galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimca bisha Novembar ee sanadka 2022-kana waa 11, waxaana naga dhegeysanaysaan haatan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqilaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan natiijada iyo rajada laga fili karayo dagaalka ay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
meel fiican wax soo gaareen, dagaalkuna meel fiican u maraya. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan facebook ka bilaabno deegaanka galbeedka gobolka Iiraan, khaasatan Farlibaaxtu fiidu.
Dabcan culays fara badan uu ahaa, reer Hiiraan way iska caabiyeen ama way iska celiyeen. Meelaha hadda la qabtayna runtii dad baa u istaagay, aad muhiim u ahaa. Walaalaha waan uga mahad celinaynaa
dagaalkan. Aniga deegaanada aan ka yimid galmudugta bari, waxaa ka socda dagaal. Wuxuu ka bilowday meel yiraahdo Dhisaktiir.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay Hiiraan oo dowladdu ay sheegtay in ay ku dishay tiro ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab.
Saakay maleeshiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burbaaq, xogteedana horeyba ciidanku u soo galay inay soo socdaan. Waa loo diyaargaroobay ciidanka ku dhaceen. Waxaa halkaas looga dilay 13 askarin oo waa naga dhaawacantay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaxooti kale oo ka cararaya abaarta Soomaaliya oo ku qulqulaya xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya, iyo qodobo kalaasi yeesha. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona warkii dunida. Shiinaha ayaa maanta waxa uu xaqiijiyey in madaxweyne Xi Jinping uu ka qaybgeli doono labada shir ee dalalka kooxda 20 ee warshadaha horey uga maray iyo kan wadamada Asia Pacifica. Bishan waana safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda uu ku aado tan iyo bilowgii masiibada COVID-19 ee dalkaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhao Lijian ayaa waxa uu sheegay maanta in Xi Jinping uu la kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, iyo hogaamiyaasha dalal kaleeto ee shir madaxeedka. shirka G20 ayaa marka hore waxa uu ka dhacayaa Indonesia, waxaana isla markiiba ku xigi doona madasha iskaashiga dhaqaalaha Asia ee Pacific ee ka dhacaya Thailand. Xi Jinping waxaa si weyn uga fogaaday safar uu dibadda ku aado tan iyo bilowgii cudurka dilaacay, halka Shiinuhu uu u hoggaansan yahay siyaasaddiisa adag ee la dagaalanka cudurka COVID xiritaanka iyo karantiilka. kulamadan ayaa imaanaya kadib markii Xi Jinping loo ogolaaday markii saddexaad ugu 5 ah inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga shuuciga ah ee talada haya, iyadoo uu jiro khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Mareykanka iyo dalal kale oo ku saabsan ganacsiga iyo sheegashooyinka dowladda. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay maanta in ay soo gebagabaysay in ciidamadeeda ay kala baxdo daanta galbeed ee webiga Dnieper ee koonfurta dalkaasi Ukraine ee Kherson. Dib u gurashada taasi oo muujinaysa dib u dhac kale warqoraal ah oo ay baahiyeen wakaaladaha wararka iyo tan dalkaasi Ruushka ayay wasaaraddu ku sheegtay in ka bixitaanka ciidamadaasi lasoo gebagabeeyey 5:00 subaxnimo ee maanta una jirin hal unug oo qalab ciidana oo ku haray. Meelaha ciidamada Ruushka ay ka baxeen waxaa ka mid ah magaalada Kherson, caasimadda keliya ee gobolka oo Moscow ay haysatay tan iyo intii Ruushka duulaanka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Kremlinka ayaa weli diidan isagoo ku adkaysanaya in ka bixitaanka ciidan aysan sinaba wejigabax aysan ugu ahayn madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in Moscow weli ay qabto in gobolka Kherson uu yahay qayb ka mid ah Ruushka. Heshiis Yurub si wada jir ah ay ugu caawinayaan dadka magangeliya doonka ayaa meel mari waayey khilaafka u dhexeeya dalalka Faransiiska iyo Talyaaniga awgii, kaas oo ka dhashay markab jooga badda Mediterraneanka, iyadoo rakaabka iyo shaqaalaha la socdana ay doonayeen in mar uun ay markabkaasi ka degaan. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay shalay inay martigelinayso muhaajiriinta la socota markabka, balse ay ka baxayso habka wada shaqayneed ee midowga Yurub oo si siman loogu qaybsanayo muhaajiriinta. Ku dhawaaqistan ayaa si horisay kor u qaaday xiisadda u dhexaysa labada dal ee saaxiibka ah ee dariska ah. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagayntaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenaa. Aan ku bilownay saraakiil u hadashay militariga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadooda ay dileen 12 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamadu ay ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka Burdaar oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Weerarkan oo dhacay saaka aroortii waxaa faahfaahinaya Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
Afhayeenka wasaaradda gaashaaniga Soomaaliya Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Burdaar ay fashiliyeen weerar gaadma ah oo Al-Shabaab uu ku soo qaaday. Jeneraal Caanood ayaa intaa ku daray in ciidamada weerarka ka hortagay ee gorgor ay goobta ku dileen 12 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Afhayeenka ayaa waxa uu intaasi ku daray in dhanka ciidamada xoogga dalka weerarkaasi lagaga dhaawacay ilaa 3 askari, waxaana uu intaa ku daray in weli uu socdo howlgalka lagu baacsanayo Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Okay. Maleeshiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burdaar, xogteedana horey baa ciidanku u soo helay inay soo socdaan. Waa loo diyaargaroobay dhanka ciidanka ku dhaceen, waxaa halkaas looga dilay 13 askarina waa naga dhaawacantay waana la jabiyey. Ciidankuna bacsi buu ku jiraa weliba, faakadaasi u dabagalo u baxsanayo weliba kama soo maqan. Waxaan rajaynaa intii hore gaarta ka badan iyo gaarta insha allah. Hadda inaga qaraxyadna looma sheegin ee raboodka nagu soo gaaray, laakiin dagaal qarsoodi ah oo ay rabeen inay ciidanka halkaas jooga iyagoo si caadi isaga degan waa ambush baa la yihahdaa ama sadoxato waa la isku sameeyaa, ciidamo waa la sameeyaa, cadowdana waa inta looga lagu baabi'iyaa. Marka ayagu taasi sameeyay adeegsadaan way si dhumashaa inay meesha ku soo baxaan. Marka dagaalku waa dagaal guerrilla fighting, waa dagaal ciishaad kulifo ka dhaqaaqa.
Dhanka kale, qof joogay goob u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday oo sabab amni aan magaciisa u qarinay ayaa waxa uu VOA uga waramay sida weerarka u dhacay.
Meesha deegaanka u dhowaay meesha cabdu ay ka dhacay taaga dagaalku ka dhacay, salaad dambiisa waxa la dukanayo masaajidka oo salaamu calaykum la yiri, ayaa saddex qarax oo midba nuuca oo ka dhacay meesha ciidanku uu deganaay. Kadibna xabadaa bilaabatay, xabadaas adiga muddo hal saac camala ayay xoogli u socotay. wixii ka dambeeyna dhankaas waqooyigaho darajaanta xikaa xabadii u dhamaatay ma garatay
haye maxaa kaloo dhaco maqashay
wax kaloo dhaca barahaas waaweynka oo badan oo qabo baasuugayaasha oo badan oo meesha ka dhacay iyo hulac aan u jeedna markii cabrihii ay yaraadeen dad badanaa meeshii ka baxay oo niyo hulacyo badanaa meeshii ka baxay oo wax la gubayo oo uuraha meeshii ka dhacay ma garad maya waxay yihiin ma ogin ma ogin annaka waa meesha uma dheerayno meel oon ka fogaan joognin laakiin waa u jeedna oo meesha indhahayna ahay dagaalku kalbo rabtuu ka dhacay oo hulacuu ka baxay ma garad
gobolka hiiraan waxaa weli ka socda howlgal lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab oo ay iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda inkastoo dhul ballaaran laga qabsaday al-shabaab haddana weli waxay maamulaan qaybo ka mid ah gobolka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqadaha toddobaadka oo aan ku eegayno natiijada iyo rajada laga fili karayo dagaalka ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab waxaa muqdisho uu noogu soo diyaariyey wariyaheena v o a cabdicasiis axmed barrow
gobollada soomaaliya gaar ahaan hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo baay waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya qaar ka mid a qabaa'ilka oo garab ka helaya dowladda soomaaliya ee al-shabaab oo ka soo horjeeda dhul al-shabaab ay maamulayeen ayaa waxa uu hadda dib ugu soo laabtay dowladda soomaaliya weli waxaa jira deegaano kale uusan gulufkaasi gaarin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee dowladdiisa hor yaalla uu yahay sida ay dib ugu soo ceshan lahaayeen dhulka ururkaasi uu maamulo haddaba maxay noqon karaan natiijada ay ku dhammaan karaan dagaalada hadda socda waxaan su'aalahaasi iyo kuwo kaleba aan ku falanqayn doonnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waan idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana igala qayb galaya wasiirka arrimaha gudaha hir shabeelle cabdiraxmaan daahir guure oo loo yaqaano kor hore ibraahim cumar mahadalle oo horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir iyo siyaasinna ciime yuusuf oo horey u soo noqotay mudane ka tirsanaa baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya
dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan wasiir kar hore ku bilaabo wasiir gobolka ama maamulka aad ka tahay wasiirka arrimaha gudaha hir shabeelle dagaallo ayaa ka socda bal waxaad inooga warantaa marxaladihii ugu dambeeyey dagaalka iyo wixii ka soo kordhay
waa maadsantaha barrow barnaamijka faaqidaadda hadaan ugu waramo wixii ka socda hirshabeelle khaasatan gobolka hiiraan kasoo bilowday haddana shabeelada dhexe ka socdo step fiicana la qaaday oo waxaa laga xoreeyey deegaano badan matabaanto maxaas iyo buulbardo haddana dhinaca kale waxaa ka socdo deegaanada aadanyabal iyo intuu dhexeys bilaad argidiid howlgal fiicana ka socdo meel fiicana wax soo gaareen dagaalkuna meel fiican uu maraya sidoo kale waxaan rabnaa inaan faystuga ka bilaawno deegaanka galbeedka gobolka hiiraan khaasatan farlibaaxtu fiidu
waa gartay marka waxaad leedahay isbedelo weynaa socda waxaan rabaa senator nacim dhinaceed inaa imaado waxaad iga warantaa dagaaladan socda iyo diyaar garowga jira ee hadda muuqanayo misleedahay waa wax isku dhigma markaad eerto culaysyada hadda jira
bismillahi raxmaan raxiim barrow ku salaama marka hore iyo madasha walaalaan kuwaas ku kulanay wasiirka iyo guddoomiye ibraahim intaba runtii dhibaatooyinka hadda socdo oo muddo bilooyin ah ay la daalay dhacaya hir shabeelle guud ahaan gaar ahaan reer hiiraan dabcan culays fara badan uu ahaa reer hiiraan way iska caabiyeen ama way iska celiyeen meelaha hadda la qabtayna runtii dad baa u istaagay oo aada muhiim u ahaa walaalaha waan uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa qeybaha kale oo dabcan sugaayay inay iyagana facekooda galaan waqtigooda in la joogo faceka labaadna ay tahay hadda diyaar garow aada u weyn uu socdo oo dabcan dadka reer qoraxsin ama reer hiiraan qeybtiisa kale oon dagaalka weli gelin marka waxaan rajaynaynaa in laga guuleysanayo haddii unity la helo khibradii hore u dhacday dagaalada hore u dhacday lagaga faa'iidaysto qeybaha kale facebook dadka galaya dagaalka waxay ku guuleysan karaan in shabaab si siman loo isaga xoreeyo oo hiiraanna ay xoriyadeeda dib u hesho oo mashaariicdii dowladda ay la'aayeen iyo horumarkii dowladnimada lixdanka ilaa hadda dadaan helin qaarna way heleen markaas waxay helayaan nin walbo yacni deegaanka baahidiisa in la caawiyo imaaneysaa waxaan ku dhiirigelinayaa reer hiiraan kaalinta sharafta leh ka qaateen intii ku dhibatan ilaah u naxariisto intii ku dhaawacatay ilaahay hanoo booga dhayo arintan waa arin muhiima oo inaan hal dhinac uga soo wada jeesano, iska xoreyno. Shabaab deegaankeena dhibaato gooni ku hayaa, maamul goboleedyada kale runtii waxaan uga mahadcelinayaa sida Puntland iyo Somaliland sida mar hore ay u fahmeen ay isaga saareen. Waxaan rajaynaynaa dadkeena iyo deegaankeenana waqtigoodii la jooga inay ka faa'iideystaan ay ka saari doonaan insha Allah.
Waa gartay Ibraahim Cumar Mahadalla, waxaad ka mid tahay siyaasiyiintii dagaalka marka uu bilowdaba furimaha hore istaagay, haddana deegaanada aad siyaasad ahaan ka soo jeedo waxaa ka socda dagaalo oo sidaan xogta ku helayna wabxa ayaa lala wareegay, bal waxaad iga warantaa dadaalka halkaasi ka socda iyo sida xaaladdu hadda tahay?
Horta waan salaamayaa idaacadda Voice of America iyo Wariye Cabdicasiis iyo ka qaybgalayaasha wasiirka iyo senatarada. Awalan horta waxaa lala dagaalamayaa waa Shabaab nima la yiraahdo oo dalka kamid aha faraca ka fallaagoobay maxakiimta Islaamka. Waa niman xag jira, waa niman aan aqoonsanayn qaryadada iyo maabka Soomaaliya, waa niman diidan calanka Soomaaliya, waa niman dafirsan dowladnimada Soomaaliya. Haddii xataa waxa ay sheegayaan loo raaco Shabaabku ilihiin waxa uu anaga waa diin, qofka diinooda inuu asugu cibaadeysto masaajid macnaha galo oo Ilaahay bari waayo, laakiin diin siyaasiyeysan oo la leeyahay waxaan diidanayaa calankii iyo jiltaankii Soomaalinimada ayay macnaha ayay horta keeneen. Dadkii way dhibaateeyeen, qarxayo isdaba joog ah, dhibaato aan dhammaanin, baas socota, sakawaad aana laga daalin, caburin dhan kastaba oo aadamiga loo caburiyo. Taasa waxay keentay dagaalka maanta qarxay oo runtii uu ka bilowday ubacda uu ka ahaa ee reer Hiiraan, haddana ku baahay gobolladii kale sida Galgaduud, sida Shabeellada Dhexe, Baay Bakool, South West. Runtii waa guul maanta haddii shacabka Soomaaliyeed ay fahmeen in waxaan leska hor dhaafiyo ay tahay lagama maarmaan, qorin la qaatay maantana meel fiican ay marayso. Haddii aan ka jawaabayo su-aashaada, dagaalkan aniga deegaanada aan ka yimid galmudug Tabari waxaa ka socda dagaal, wuxuu ka bilowday meel yiraahdo Dhisaqtiir, haddana waxaa si buuxda loo qabsaday oo aad ka maqseen wasaaradda gaashaaniga iyo idaacadahaba. Anaan ku cadeynayo degmada Webxo, nusaca kor waxaa isu gaartay in dagaal uu ka socdo meel u dhexeysa Dac iyo Webxo oo la yiraahdo Mersis. Marka runtii guulo isdaba joog ah oo lagu faani karo oo dadka shacabka ayagu go'aansaday inay xornimo ay ku noolaadaan ayaa horta socoto, waana guul runtii Ilaahay na siiyo.
Waa gartay ma ciidamadii dowladda halkaasi ka dagaalamaya mise waxaa jira maleeshiya deegaanka oo dagaalkaasi qayb ka ah?
Horta dagaalkan waa laba qaybood waaye. Dowladdu waxay bixinaysaa waxyaalihii loo baahnaa sidii khubarada minabaarka, sidii diyaaradaha wax basaasa, laakiin dagaalka waxaa wado ciidamadii dowladda ee qaybaheeda kala duwan iyo dadka deegaanka. Marka taasa waxay sahlaysaa in guulo la gaaro isdaba jooga, maxaa yeelay dadka deegaanka ah marka la gaaro dhulkii ay deganaayeen waxay kala saarayaan Shabaabka cidda ah iyo cidda la qasbay iyo cidda iyadoo xor ah soo gashay oo dagaalamaysa. Marka saas ayaa waxaa la isku lamaaniyay dadka deegaanka iyo dowladda. Runtii haddii iskaabaan waa laba awoodo fiican oo runtii uu guulo keentay.
Waa gartay wasiir Cabdiraxmaan, haddii aan mar kale dhinacaada u soo fayro, waxaa jira dagaalada ka bilowday gobolka Hiiraan, dadka amniga falanqeeya waxay leeyihiin dagaal aan laga fiirsan ayaa oo dowladduna ay qorshahanaysan u diyaarsaneen ayaa la galay, arintaasi Hirshabeel ahaan sideed u aragtaa?
Maasata Barrow, waa su-aal fiican. Dagaalka horta wax oo qorshe loo sameeyay ma ahayn, wuxuu ahaa dagaal oo daruuf ay keentay. Saa ka warqabtaba Al-Shabaab waxay probleem ku hayeen gobolka Hiiraan ama qaasatan Hirshabeel oo dhan ama Soomaali koonfurta oo dhan. Marka magaalada Beledweyne oo magaalada madaxda gobolka Hiiraan ahayd ayaa waxay sameeyeen magaalooyin kale wada gudoomiyeen degmooyinka oo dhan, degmada Beledweyne go'aan ku sameeyeen, waxay kala gooyeen Mutabaan iyo Beledweyne. Isla markaas gudoomiyaha gobolka ayaa wuxuu go'aansaday inuu abaabulo dadka bulshada iyo dad asiga la socday oo mataqaanaada maamulkiisa, waxay tageen degmada Mutabaan. Waxay isticmaaleen dadkii deegaanka deganay Mutabaan iyo Beledweyne, waxaa garab istaagay ciidamadii xoogga dalka qaybta 12aad ee guutadii sanad oo Beledweyne ku sugnayd. Howlgalkii ugu horreeyay markii lagu guuleystay, dadka waxay aamineen in saafka lala dagaalami karo. Dadka deegaanka Mutabaan iyo Maxaas shacabka oo dhaqanka hoggaaminaya dagaal ku soo biiray, isla markii ku soo biireen gudoomiyuhu waxa u fududaaday howlgalkii inuu socdo. Howlgalkii markuu bilowday maalinba isteeb la qaaday, dadkii markii la helay oo dadkii shacabka la helay, waxaa bilowday in natiijooyin guula la gaaro. Guulihii waxay sababeen in Shabaab lala dagaalami karo markii la ogaaday dagaalka horumar laga gaaro. waxaa lagu guuleystay mutabaan oo dhan in la qabto, maxaas la qabto, buulubarda qeybaha ku jiraan bariga la qabto. Ilaa hadda howlgalka sida ku socdaa, nasiib wanaag marka maalmihii hore ama bilihii hore dagaalku wuxuu ka socday mutabaan iyo maxaas iyo buulubarda inta u dhexayso. Waxaa galgaduud qeybo ka mid ah ka furnaa furun ay shacabku degan yihiin, oo dee uu sheegay gudoomiye Ibraahim. Waxaa dagaal ka furnaa shabeelada dhexe sida aadan yabaalo kaleeto furna aagaasa furnaa. Dadkii waxay shacabka waxay ku dhiiradeen inay dhammaantood israacaan. Dadka reer galgaduud oo bariga siyaasiyiintu Ibraahim ka mid yahay iyo xildhibaano sida Jacfar oo kale waxay yimideen degmada Maxaaseed, waxay abaabuleen shacabkii deegaanka deganaa. Waa maanta guulaha la gaarayo oo gabxa la qabanayo oo dac loo sii socdo. Dhanka kale sida shabeelada dhexe waxaa isteedka qeybo ka mid ah ama xildhibaano federaalka ay howlgalka bilaabeen degmooyinka sida Cadala iyo meelo lamid ah oo tamsaad Cali la qabtay. Al-Shabaab marka gudoomiye Cali Jeyte ayaa waxuu sababay dadka waxuu baray in dagaalka la soo wada galo. Hirshabeelle isteedkao dhan wuxuu go'aansaday in lala shaqeeyo Cali Jeyte. Waxaa guul la taaban kara laga gaaray bariga Hiiraan oo dhan. Maanta hadda aan wada hadlayno waxaa beledweyne iyo maxaas waa isku furan tahay, waxaa mari karo cid kasta oo dowladda Soomaaliya ka shaqeyso. Matabaan iyo maxaas waa isku furan tahay, buulo burdo iyo maxaas waa isku furan tahay dhinaca bariga. Laakiin dhinaca kale waxaan rabaa inaan baaq u diro, aan ka faa'iidaysto siyaasiyiinta dhinac kasta kasoo jeedo oo reer Shabeelle, qaasatan weliba reer Hiiraan, in galbeedka beledweyne ama buulo burdo galbeedkeeda Al-Shabaab kusii dambeeyaan oo webiga dhinaca bariga biyaha laga cabo oo dowladda ka isticmaasho biyaha, dhinaca galbeedkana Al-Shabaab ka isticmaalaan suurtagal maaha. Waa in dagaalka loo wareejiyo dhinaca galbeedka.
Arrinta galbeedka gobolka Hiiraan oo iman doonaa, laakiin Al-Shabaab deegaanada laga saaray intii ay joogeen dadku Al-Shabaab adeegaysan jireen way kala celin jireen, sidoo kale maxkamada ay Al-Shabaab ku lahaayeen dadka garsoor ahaan u aadi jireen, inaad deegaanka la wareegtaan mooyaane idinku maxaad geysan adeega maadaama tawsiirka arrimaha gudaha shabaab?
Barrow, dadku shacabku waxay u dagaalamayaan ba waa buruntii lagu hayay iyo garbaashkii iyo sakawaadkii iyo baadi lagu sameynayay. Dowladdu markay gaartana waxaa bilowday adeegyada dowladnimada, waxaa bilowday waxaa la yiraahdaa stabilization-kii iyo horumarintii iyo hay-adihii samafalka. Hadda aan kulaha fadhiyo waxaan ka shaqeynayaa in deegaanadaas oo dhan laga sameeyo horumarkii dowladnimada oo heer tuulo iyo heer degmaba. Waxaa shaqeynayaa in ay ka shaqeeyaan dowladda federaalka iyo dowladda state-kuba ay iskaashi ka sameeyaan iyo hay-adaha caalamiga ah, in matabaan iyo maxaas iyo buulo burdaba laga sameeyo waxyaalaha horumarin ah oo ay ku yihiin in la horumariyo bulshada qeybaha kala duwan sida dhalinyarada iyo maamulada. Waxaan dhisma ka wadnaa degmooyinka maxaas, haday tahay station police-kii, haday tahay xafiisyadii maamulka degmada, iskuul waxbarasho, saddexdaba waa bilow. Waa hadda hay-adaha ballan qaaday in sameyso, waa laga dhigayaa hawsha socota. Matabaan sidoo kale intaas oo kale ballan qaadeen sabab loogu talagalay dadku in Al-Shabaabka baahidiisa aynaba xiiso u qabin ba oo bulshada isku furanto. Waxaa bilowday adeegii bulshada oo ka dhexeeya gobol iyo degmaba isku socodka bilowday. Waxaad ogtahay degmada Maxaaseed ateenada laga jaray, sida EVC ka istaagay, horumarka internetka ka istaagay. Markii dowladdu gaartana hadda maxaas wax ka dhacay shirar waaweyn oo state koo dhan madaxdiisa qeyb gashay qaarkeed. Waxaa ku sugan xildhibaano federaal oo reer Galgaduud iyo reer Shabeelle ka dhexeeyo. Waxaa dadka ay helaan dowladnimo ay ku faani karaan, ay la shaqeysan karaan. Waxaa dhamaatay afduubkii iyo indhaduubkii iyo garbaashkii iyo baadii adkeed. Waxaana dagaalka galay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaha kala duwan. Saaka warqabta dagaalkan odayaal dhaqan waa weyn ku dhintay. Dadku waxay ku qanacsiyeen inay isxoreeyaan, ay u dhintaan dalka.
Waa gartay Senator Naciima, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta galbeedka gobolka Hiiraan kasoo jeeda. Waxaad iga warantaa sida dhowr jeer lagu soo celceliyay doorka aad ku lahaydeen dagaaladaas ma muuqdaan, sababtu maxay taas leedahay?
Runtii waa run, waxaa jira culays. Culayskaasna waxaa keenaya ama mar walbo ay dadka bulshada aan runtii reer galbeed ay ku cabanaya waxay leeyihiin meelihii la rabo inaan dagaalka ka qaadno ma joogto dowladdii. 60 sannadood maana helin dowladnimo. Hadda sagtarada ee ciidamada joogaan oo kale ilaa sector 4 jirto, 5 ma jirto, 6 ma jirto, 7 ma jirto, marka saas darteed hadaan dagaal galno dagaalkaas laguma guuleysan, wuxuu noqonaa mid lagu fashilmo. Laakiin markay dowladdu problemada jira ay xaliyaan oo ABCD ah, dan markaas waa dadku way dagaal gali karaan. Runtii waana markaa fiirisidna waa run buuq aqablo u ah maxaan ku iraahdaa meesha ugu weyneed oo aanan waxba laga qabanin, iyo gobollada kale u dhowdhow laftirkooda sida Shaw oo kaleeto, iyo hadaanan deegaanka eryada sagtaran la geynin, dadkiina la dhiirigelinin oo dagaalka loo jihaynin uma jihaysmaayeen. Laakiin annaga waxaan ku mashquulsaneen muddooyinka hadda la soo dhaafay oo si isxilqaan ah inaan la kulanno dhaqankii, inaan la kulanno ciidamadii, inaan la kulanno bulshadii qaybaheeda kala duwan qurba joogti. Runtii waxaan aaminsanahay hadda waa waqtigii saxda ahaa ee diyaar garoobeen. Waxay u baahan tahayna waa sagtaradaas oo niidiska hadda degdega in loo suubiyo. Dadkuna waa dagaal diyaar u yihiin. Shabaabna horey isku soo arkeen reer ceel cali iyo hadda qisadeeda maqasheen, in kale way iska xoreeyeen. Waxay joogeen 2 sano iyaga isaysteen, ciidamada Itoobiya ka baxay, dadkii ku baaba'ay. Marka cabsidaasna waa jirtaa. Runtii waxaan kaloo ka xumahay Allah u naxariisa dadkii ku dhintay intaasoo jeer oo maaragtay Baladweyne waxay noqotay Muqdisho too, meesha ugu qaraxyada badan la maamul goboleedyada ay noqotay. Waana ka xunnaa inta nooga dhimatan Ilaah u naxariisto dadka reer Hiiraan. Aniga aad iyo aad uga hadlaa arrimahan, waxaan rabaa si midnimo leh oo muwaafaqa leh oo wadajir leh in dadka loo caawiyo. Dad baa waxaa jiro beel ahaan isku filan, laakiin walaalo annaga nala joog waxaa jira aan awoodin inay iska celiyaan shabaab. Kuwaas ma xaraa dowladda Soomaaliya iyo walaalihii ku guuleysa inay asxaan iyo khibradooda iyo taladooda siyaaro garab la siiyo u baahan tahay. Waxaan aaminsanahay haddii si wadajir ah oo midnimo ah loogu soo wada jeesto in shabaab la iska horeyn karo, waqtigooduna waa dhammaaday. Maqaayadaha Muqdisho looga sheekeystaa markii horena qofna qof kale hadli jiray male. Marka shabaab waqtigooda u dhammaaday, dadkan waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo dowladoodii maanta qaar Allah siiyay madaxweyne Xasan Sheekh oo diyaar u ah wax walba la garab taagan in la garab istaago oona laga dhabeeyo himiladiisa. Waana taageersanahay, waana aaminsanahay in laga saari karo shabaab.
Marka siyaasiyiintu doorkooda soo lama dhigi karo, marba haddii dadka ay dhiiranayaano ay dagaalkii ay ka qayb qaadan karaan, siyaasiyiintii qaybo ka mid a dagaalka inay hogaamiyaan sida beelaha qaar isku hogaaminayaan, taa naftirkeeda waa eed dhinacaas loo soo tuuri karo Soomaa.
Waa sax. Siyaasiyiinta qaar hadda reer qoraxsin haddaan dhaho kale amre maaragtay Hiiraan, waxaa aaminsanahay xilku waa nasiib ee qofka khibradiisa iyo kartidiisa iyo waxqabadkiisana wax Ilaahay dadka u dhaliyo. Sanadkan doorashadii dhacday mid sax ma aheyn, dadka si walba ay ku imaadeen khibradii male. Waxaa loo baahay marka siyaasiyiinta hore iyo kuwa jooga iyo ehelka qurba joogta intaba in laysku duumo oo aan loo dhihin kursiga qofkii ku fadhiya keliya aan sugno, muhiimna maaha in la soo waxa muhiima dhibaatada jirta in laga wada qayb qaato. Marka waxaa rajaynayaa in uu laga wada qayb qaadan doono.
Waa gartay Ibraahim Cumar mahadal la rabaa inaan u soo beero. Ibraahim, dagaalka hadda degmada Ceelbuur deegaanada hoostaga ka socda, sidaan ognahay waa deegaano guud oo galmudug ka tirsan, haddana waxaad moodaa in abaabulkiisa gobolka Hiiraan uu ka socdo uusan ka imaanin dhinaca Dhuusamareeb, door muuqdana aysan ku lahayn maamulka galmudug. Taa naftirkeeda caqabad mustaqbalka ma yeelan kartaa?
Waa su-aal fiican. Runtii horta waa su-aal dhowrma la weydiiyey oo la yiri dadka ku nool ee gobolada degmada Ceelbuur iyo Galhareeri iyo deegaanada hoos yimaada waxay ka tirsan yihiin galmudug, maxay ugu bilaabeen dagaalka, maxaas oo ka tirsan Hiiraan Hirshabelle? Horta inuu dagaalkan sidaa la socoto, ninkii ugu horreeyay horta dagaal iclaamiyey oo tiga Hiiraan horta macnaha anigu ahaa, aniga waxaan ka soo jeedaa shaqsiyan oo aan ku dhashay dadkiigan ee degan yihiin Baladweyne Hiiraan Baladweyne. Waxaana markaa ii muuqatay labada jaho ee jihada ugu macquulsan inay tahay markaan imada maxaas magaalada ku xigta inay tahay wabxu oo ka mid ah deegaanada anugu aan deganahay loo baahan yahay in la xoreeyo. Haddii aan ka bilowno ee Dhuusamareeb, runtii anagu waxaan ahay reer galmudug, dadka degana waa dad aan nahay walaalo, wax dhibaato dhexdeena macnaha ma yaalaan, laakiin masaafada ayaa nagu fog. Marka waxaan doorbiday markii aan la tashaday qabuuro oo ciyadan ah oo military ah, waxaa la go'aamiyey inaan dagaalka aan ka bilowno maxaas. Waxaan la fadhiisanay oo aan la hadalnay rag siyaasiyiin ah iyo rag cuqaal ah oo beesha xawla ah reer Hiiraan ah, ayaguna horti waxay nagu saacideen oo ay noo ballan qaadeen inay nagu soo dhaweyn doonaan horti degmada maxaas. Waxaana kala kulanay soo dhaweyn aada u fiican oo horti aan qalbiga aan ku hayno oo maarti aana iloobo doonin runti. Haddii aan wax ka dhaho labada degmo maxaas iyo wabxo, dhulka macnaha u dhexeeya waxay ahaa jirtay meel laisku dagaalamo, macnaha Ceelbiyood, Naqraac, wax noocaas, macnaha geelay maarata inay nibanin laga dilo colaad ma. Laakiin hadda waxaa arkaysaa dadkii oo isdhex joogo, isdhex fadhiyo, walaalo ah, wax wada cunaya, wada dagaalamaya. Runtii marka waxyaalaha laga faa'iiday dagaaladan ayaa waxaa ka mid tahay xataa isxagal in la helen. Oo runtii annaga iyo madaxdana oo reer Hiiraan waxaan ku ballanay haddii Ilaah dhibkan oo meel naga marsiiyo in wabxo iyo maxaas inta u dhexeysa ay ahaato meesha ugu nabadda badan ee Soomaaliya, oo aan maaratay aan geedkii nabadda laga beero oo labada beelo waa dad macnaha walaala ah, laakiin isgarabsiga iyo walaaltinimada iyo macnaha wanaagga hadda aan ka helnay reer balweyne waa midaana aan iloobi doonin waayo runtii. Dagaalkii markaa sidaas ayuu u bilowday, haddana guulo isdaba jooga ayaa runtii ayaa muuqata. Xalay waxaa la galay Webxu, maantana meel u dhow dac waxay u jirtaa Ceelbuur 20 kilomitr.
Marka qiyaas ahaan Ceelbuur haddii xaaladdu sidaan ay sii noqoto, Ceelbuur waa deegaan Al-Shabaab ay muddo dheer hayeen ilaa 16 sano ku dhow. Dowladda Soomaaliya aysan si rasmiya weli aysan gacanta uga hayn filashadaada Ceelbuur ilaa intee lagu gaari karaa salaada.
Horta runtii Ceelbuur waxay ka mid tahay magaalooyinka ay qabsadeen Shabaab. Dadku qaar waxay dhahaan Ceelbuur waa ubucdii Shabaabka, laakiin anigu taas macnaha ma qabo, ma aaminsani. Waxay lamid tahay meelaha Shabaabka ay haystaan oo si sahlan looga bixiyo. Waxaan aaminsanayaa hadda gulf kale colaadeed ee socda oo dadka deegaanka iyo dowladda oo iskarabsanaya, Ceelbuur si sahlan ayaa lagu gaari karaa. Ma rabo inaan hordhaco, waa waqti sheego anigu qoburo oo military ah macnaha mihi oo maabka iyo dagaalkan hadda harga hadda oo wado oo ciido anaa kamid macnaha mihi ee saraakiisha, laakiin waxaan ay oday oo Soomaaliyeed oo siyaasi ah oo kasoo jeedo galmudugta macnaha Bari, waxaan aaminsanahay Ceelbuur waqti badan ma qaadan doonto qiyaasta adigu wax ka yar bil amba 3-4 weeks. Dagaalkan hadda socda waxaan rabaa anoo ka faa'iidaysanaya fursadan inaan uga mahadceliyo dowladdan uu yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalinkuu yimid xafiiska wuxuu iclaamiyey in Shabaab lala dagaalamo. Dowladdii ka horreysanay waxay sababtay in Shabaab ay kobcaan, ay baraaraan, ay canshuur meel kasto ay ka qaataan, albaab kasto oo furan oo ganacsi inay canshuur ay ka qaataan. Dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal maalin Shabaab dagaal kale ma hortegin. Marka shacabku macnaha bislaaday, u baahan inay dagaalamaan, u baahan inay waxaan soo duulayo diinta ka beesheegay la iska celiyo, ayuu madaxweyne Xasan wuxuu ku siiyaa garab uu yiri la dagaalamo.
Waa gartay eedeyn adigaad u jeedisay madaxweyne xilka dega Farmaajo, adigana waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii la shaqeeyay gobolka Banaadir jooga. Sidee arrintaas ku qaadanaysaa soo eed qayb ka mid ah?
Anigu dee hadiyaan ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka shaqeynaya gobolka Banaadir, waxaan ahaa ku-xigee gudoomiye gobolan ahaa. Aniga wasiir gaashaaniga macnaha ma ahayn, wasiir arrimaha dibadda ma ahayn, prime minister ma ahayn, talada dadka talada waddanka aniga macnaha igama gu'in. Xataa talo macnaha kuma lahayn. Aniga Muqdisho state oo gobol ah ayaa waxaan ka ahaa deputy mayor ka ahaa. Marka madaxweynaha rag wuxuu ka mid ahaa hogaaminaya waddanka asa u ahaa macnaha madaxweyne. Waxaa loo baahnaa inuu garto dhibaatada shacabka lagu hayo. Madaxweynaha weliba xilli adag oo 14 October oo dad gaaraya 1,000 qofood ay dhimatay, wuxuu dadkan u yihiin inay dagaalamaan, wuxuu dhihi waayay xataa war dagaalama.
Inkastoo sanala joogana fiicnaan lahayd inay iga ka jawaabaan, waxaa rabaa wasiir ka roora inaan u beyro. Maadaama wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle tahay, dagaalada socdana xaaladdu aad ka warhayso, waxaa leeyahay doorkii ay ku lahaayeen madaxdii maamul goboleedyada ma muuqato, weliba hoggaankii ugu sarreeyay. Arrintaasi marka aad fiiriso Galmudug iyo Hirshabeelle oo hadda dagaalada ay si gaar uga socdaan, madaxdoodii lama arka iyagoo si goona isku kaashanaya, sidee arrintan rabtaan ugu guuleysataan?
Amaasanta Baru, su-aal fiican waaye, laakiin aniga Galmudug hadda informationkeeda sitaas uma hayo, brena rabaa in taas weydiisid. Laakiin Hirshabeelle, madaxweynihii Hirshabeelle wuxuu ku sugan yahay muddo bil ah goobta dagaalka. Madaxweyne ku-xigeenkuna muddo 2 bilood ka badan wuxuu joogaa goobta dagaalka Baledweyne, marka hore ka maamuli, haddana maxaas ku sugan yahay. Gudoomiyaha gobolkana bishii 4-aad u dhammaatay oo furunta leenka uu ku jiro. Marka anigana adeegii kale bulshada haddii tahay dhaawac in la soo daabulo, haddii tahay inaa adeegyadii kale la geeyo, in stabilization laga shaqeeyo, in samafalkii la geeyo, ayaan ka shaqeeyaa. Taas waa taas. Waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadda oo aan ka mahadceliyo dadka deriska ah oo dhammaantood dagaalka soo galay. Markii hore anoo caqaba cabsi ah in dagaalku lagu koobmo oo dadka qaar in dagaalka soo galin. Marka hadda saaxiibka Ibraahim oo kale waa ka mahadcelinaa iyo weliba gobollada deriska isteedada in dagaalkii hadda wada qaadeen. Anagana waxaan rabnaa inaan si wada si midaysan reer Hiiraan aan dagaalka u qaadno waqtiga soo socda.
Sidee rabtaan galbeedka gobolka Hiiraan oo kale in xal loogu helo, maadaama hadda dagaalada aysan ka socon oo dhinaca bariga gobolka ay ka socdaan, maadaama galbeedka deegaano muhiim istaraatiiji ahna ay ku yaalaano oo dad badanna ay ku nool yihiin, sidee rabtaan in arrintaas loo xaliyo?
Waxaan rabnaa siyaasiyiintooda ka wada hadalno, istaraatiijikali marka aan dadka ciidamada qaabilsan inaan ka wada hadalno, in aan furmo ka furno galbeedka iyadoo loo midaysan yahay ay aqbalaan dadka galbeedka degan dagaalkaas, ay hoggaaminayaan ayagu ay hoggaaminayaan anaguna aan taageerayno sida aan u baahanahay in bariga galbeedna la ka taageero in galbeedka sababtu waxay tahay hiirana ka dhisan tiyaglo haddii shacabku deganaadaan beledna nabad ahaanayso buulburda nabad ahaanayso marka sababta ay buqdo ay shacabku deganaan karaan ee buulburda galbeed barigeedna nabad ku aha kartaa ma jirto marka anagu dhamaantana waxaan go'aan ku gaarnay inaan reer Hiiraan oo aamideyno dagaalka loo mideysan aan awooda gelin ama reer Shabeel oo dhawada mideyno sababtu waxay tahay hadii fiidu ee shacabku deganaadaan jalaxsi aan nabad ahaanayn hadii buqdo shacabku deganaadaan buulburda nabad ahaanayn marka dadka reer Hiiraan ama reer Shabeel dhamaantood waa la mideynaya dagaalkana waa loo mideynaya waxaan jecelnahay arintaas shalay waxa bilaabay dagaalka gudoomiyaha gobolka waxa taageersanay inuu bilaabo madaxweynaha ku xigeenka ee anagoo joor ku sugan dagaalka bilaabay marna saacad buuqti laga madbuna waa lagu garab istaagnay haddana waxaan rabaa inaan dhamaanteen reer Shabeel oo dhan is garab istaagaan madaxweynuhuna uu ku hoggaamiyo state ko dhan dagaalka uu ka wada socdo oo ilaa ay tuulo iyo degmo la xoreeyo ee madaxweynaha dowladda federaalka waxaan u mahadcelinayna garab istaaga dhabta ah oo muujiyay oo ah mekaaniyadka dagaalka loogu talagalay hadii ay tahay logistikadii ciidan hadii ay tahay amarka saraakiisha ciidamada hadii ay tahay diyaaradaha oo caawinaya ciidanka waxaan marnaba la beeldiray kanaa xoogga dalka Soomaaliyeed oo saraakiishiisu ay u dhabar adeegeen in dagaalka Hiiraan ka socdo si dhab loo taageero
waa gartay senator Naciima rabaa dhinacyada inaan u beero senator Naciima waxaad la socotaa dagaaladan hadda beela ayaa ku jira oo dagaaladii dad fara badan ku dhimanayo oo dhalinyaro u badan oo hubka qaatay bal waxaan rabnaa ilaa intee aad dhihi kartaa beelaha dagaalkan way u sii adkeysan karaan way ku sii jiri karaan markaad eegto dalkii abaar ku jira iyo dadkii reer miyiga oo dagaalamaya
horta dagaal wax sahlan ma aha runtii waa wax culus maanta qof nool beri ku dhimanayo ku dhaawacmayo ku naafoobayo laakiin waa lagu qasbanyaa dagaalka in la galo laanno waxaan u baahanahay inaan noolaano dadkuna xurriyad ku noolaadaan dowladnimaduna ay gaarto ilaa ma degmo iyo tuulo wax lagu gaarsiin karo kaliyana waxay tahay in dhulkii la xoreeyo haddii la xoreeyo qof walba waa la caawin karaa kadaan la xoreeyin ma soconayso intaan ka badan dhib looma adkeysan karo more than 15 years oo meelo qaasan ay la curyaaminayo xataa horumar ka soconin bilaadnimo ka soconin oo dadku haddii abaar ku dhacdo xataa inaan caawinayn qofka xataa foosha noqoto la dhahayo isbitaalada laguma geynayo oo dhibaatooyin badan ay bulshada haysato oo haddii abaaro timaado inaan caawinayn ani waxay la qaman waqtiga ugu dambeeya la joogaa dadka Soomaaliyeed oo dhan iska saari lahaayeen qof walba dhib ku qabay iyo qof kalena gurigiisa ugu timid ama waxay ugu timid dukaankiisa lagu qarxiyey ama maxaad qof siyaasi ula istaagtaa u dhintay kolley lama noolaanaye inay geeri gubaad la qaato oo layska wada xoreeyaan aaminsanahay
dowladda marka hadda beelahan dagaalamaya ilaa intee ka faa'iidaysan kartaa islaada
walaha dowladda ee runtii aada ugu mahadcelinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraheeda iyo runtii maamul goboleedyada madaxweynayaasha jooga aada ugu mahadcelinaynaa laanno dagaalka haddayna iyaga raalli ka aheen dagaal ma soconlayn shabaabna ma bixineen shabaabna hadda waqtiga ay joogaan waxaa aaminsanahay inay waqtiga ugu dambeeyey ay tahay wax walbana bilaaway leeyihin dhammaaday leeyihin marka dowladdana ay ku mahadsan tahay shacabka Soomaaliyeed ee qurba joogta leh ee ciidamada leh ee maxaan ku yiri macwiisleyda lehna waxaan leeyahay guuleysta kolay waa la gaarayaa waqtigii aad ku naaloon lahaydeen nabadda iyo horumarka shabaabna u baabi'i lahaa
waa gartay dhowr jeer baad ku soo celceliseen waqtiga ugu dambeeyey shabaab ayaa muuqanaya marka la eego beelaha dagaalamaayo iyo xaaladda guud hadda Soomaaliya sida ay tahay ma kula tahay Ibraahin oo shabaab oo waqtiga aragtay joogay dhulka aragto Soomaaliya weli gacanta ku haya afkaar iyo mabaadi aaminsan insaal kale ku baabi'i karaa
waa maasatahay horta wax walba oo xalliyihiin bilaaw iyo dhamaad leeyihiin hadda magaaladan aan ku noolahay Muqdisho waxaa soo maray xukuumad kala duwan oo xataa aan Soomaali ahayn ana weel ka tageen runtii dadka hadda waxay kaga duwantaa waxaa waaye shabaab waxay lacag ka qaadi jireen beerihii iyo dukaanadii iyo shirkadihii hadda waxaa ogtahay aan wada maqalnay in shirkadihii iyo beerihii iyo dadka ay diideen inay lacag qof walaalkood oo lagu gubayo inay bixiyaan waxa kale oo meesha taal inay shacabkii deegaanada ahaa ciyaal iyo wiilal amba gabdho amba macuusley amba anaga gabdhaan haddaan u bixnayo wabxan ee lagu yimiday gambooley oo qoryihii wata marka meel wiilkii iyo odagii iyo gabadhii iyo hubkii la qaatay waxaa ku cadeynaa nacaybkii shabaabka inuu meesha yimiday shacabku markuu been u sheegi jiray qayaani jiray shacabkii hadda fahmay oo diidan marka aniga inuu shabaab hadda u dhamaaday waqtigiisa caadi macnaha iga ma saarna shabaab waa baxaya runtii 3 Sebtembar markii meesha u dhaxaysay balweyne iyo buulo burti oo umaladii uu ku duuxay ilmihii uu ku dilay odayaashii oo ku laayay intii la dhihi jiray waa biromageyda oo bartamar siiyey kacdoonkii meeshaa ka bilowday horta macnaha ayaa ka horna waa socday laakiin kaas wuxuu ahaa macnaha talaabo fiican ay dadku ay wada arkeen runtii markaa shabaab dadku beenta usoo jirana waa fahmeen marka horena diin ma wadin shacabkii ay ku gaba jireen oo ay qaldi jireen way fahmeen shabaab waxay yihiin waxaas leeyahay waqti gaaban oo bil iyo laba bil ah ka badan shabaab soomaaliya si joogdan
afkaartaa la rabaa in laga hadlo al-shabaab hadda militari ahaanad ula dagaalamaysaan wasir dhinaca afkaarta al-shabaab weli afkaar xoogganay leeyihiin maxaa arrintaas hataa inaad ka samaysaan
bar waxaa nooga qorshaysan horta guulaha la gaaray waxaa ka mid a dhaqankii ka cabsijiray kamerada iyo casuumaadaha ka cabsan jiray hadda furumaha ku sugan yihiin mar haddii ay bulshadu gaartana inay ka cabsan wixii waxaad dareemi kartaa nimankii meel kale kusoo gabadaan inna jirin markii ceelashii ay gubeen ay mataqaanaa dadkii shacabka ay lahayeen ee ilmihii iyo hooyooyinkooda dileen waxaa dhammaaday xiriirka ayagii bulshada ka dhexeeyay afkaarta marka waxaa noo furan anaga dowlad ahaan inaan dadka wacyigelin ku sameyno inaan mobilitation badan ku sameyno dadka oo radio f m intaan ka sameyno deegaanada dadka lagala hadlo arrimo diineed oo diinta si ugu sheegi jireen oo qaladkaheed laga saaro isla markaasna waxaan qorsheheenu yahay in mar dambe qof ka hadlaayo afkaarta adag oona bulshada ku dhex noolaanin ee dowladnimo dadka looga sheekeeyo waan qorshe hadda aan wadno oo deegaanada hirshabe loo dhan laga dhaqan gelinayo wasaaradda arrimaha gudahaana wado waxaan rabaa degmo iyo tuuleba inaan maamul dowladda ku xiran oo dadka wacyigeliya aan ka sameyno mutabaanaan kasoo bilownay waxaana keeni doonaa warshiiq waa qorshaha noo samaysan oo balaamgaraysan oo beesha caalamka naga taageeraysa ka mid tahay odayaashii dhaqankana waxay go-aansadeen inay ciidamada ay garab istaagaan ganacsatadii waxay go-aansadeen inay mataqaanaa ay dhaqaalahoodii joojiyaan hadda waxaan bataataba ka shaqeyna canshuurihii iyo sakawaadkii gobolka iiraan kama shaqeeyaan gobolka shabeelada dhexne meelo badan kama shaqeeyaan meelaha ay ku dhimantahna dagaalkaa weli gaarin annaga mar haddii dhaqaal ahaan ay orrinta u istaagto afkaar ahaan ay u istaagto ciidamada qabiilka oo deegaanka oo ku sugan gobolka haddii dadku ay aaminsan yihiin waa dad ciidan beeleed waa daalayaan dadku waa dadkii deegaanka oo xoolahooda la dhacayay oo gabdhahooda la dilayay oo sida qaldan loola macaamilayay haddii ay xornimo helaan annaga butaataba waxaan hubeynaynaa qabiilaadkii ayagoon qabiilnimo u dagaalayn waxaynu ku sugnaan doonaan deegaanada waxaana ku qaramay doonaa deegaanadaas ayagoo ciidan dowladeed
laakiin qabiilka in la hubeeyo aqoonyahanka qaar ayaa dood gelinaya waxay leeyihiin koobii sagaashankii dhibaatadii soomaaliya gaartay iyo dhammaadkii sideetimaadkii qabaailka wuxuu ka qaataa sabab uu ahaayo nidaamkii meesha ka baxay in qabiilka wuxuu ka qaata qudhad miyaana halis noqon kara
dad ajaanib ah oo hubaysana qabiilka la noolaaday waxayna sababay inay dilaan marka qabiilka inuu hubka qaato waa ku qasban yahay si uu isaga xoreeyo qof una aqoonin oo hubka haysto
dadkaas ajaanibtaad sheegaysa oo kuwe
dadka al-shabaabka ay keeneen oo carabaha iyo afrikada laga keenay oo sababay inay dadka ku dhex dilaan deegaanadoodii xoolahoodana isticmaalaan nin degan meel tuula oo geelisi la isticmaalaayo oo gabadhiisii la isticmaalaayo oo la dilaayo oo nabadoonkii la dilaayo aqoonyaankii la dilaayo waa wixii lasoo maray al-shabaabka laga arkay si saas looga korana marka wiilkii aabis inay qoryaha qaataan waqtiga soo socdana qoryaha ay haystaan aan ku qasbanna
waa gartay dagaalka hadda waa socdaa gobollada qaarna uu ka socdaa gabagabadii aan rabaa bal inaan aado dagaalkan ma noqon karaa markaad eegto xalkii ugu dambeeyey dhibaatadii muddada soomaaliya ka taagnayd iyo colaadihii ka jiray
waxay ila tahay gabagabadii oo welibana guul wadata inay tahay dadka soomaaliyeed qof maanta aanu shabaab dhibaataynin ama xaq dhaqaale ama xag maskaxeed xag jismiyeed xag geeri xag naafo yacni intuu bini aadan ka kooban yahay qof wan kusoo bin ma jirto waxaa ugu dambeeyay dadkii labaatan iyo sagaalkii oktoobar ee ku dhinteen ee zoobo marka aniga waxaas leeyahay waqtigan waqtigii ugu dambeeyey waaye dadka soomaaliyeedna ay garowsadeen inay iska xoreeyaan yacni wax walba bilaa way leeyihiin dhammaadna way leeyihiin lehel la waayaa ku xigto marka la waayadiyaa la joogaa ilaahay idinkiisa idinkeena ahna waa laga guuleysanaa dhulkeenna waa xoreysanaynaa dadkeennana waxay ku noolaan doonaan horumar iyo baraaro waxaan kaloo ku faraxsanaha dowladda hadda cusub oo maaragta madaxweyne u yahay xasan sheekh in sharciyadii muhiimka ahaa ee baarlamaanka tobnaad laga shaqeeyey oo batroolka koob ka yahay in shaqadiisa la galay oo maanta haddii shaqaaleena la suubina la dhaho soomaali dhan hadday ka shaqeysana maanta ay shaqo ka wada helayaan maxaan ku iraahdaa ku filan tahay ilmo shaqaha noola geyna lasoo dhaafay dalkeena horumar u socdo waxaan u baahana horumarkaas sidaan u calfanno inaan shabaab iska bixino si aan u gaarno baraaro oo dalkeena horumar u gaaro qofna dhimashadiisu aan uga walwalno, dhaawaciisa uga walno, dadka naftooda ay u macaatay u jeclaadaan, laakiin intuu shabaab joog nafna ma wacaan karto, iyagoo iskool u socday dileen, iyagoo beertooda u socday dileen, iyagoo shaqadooda joogay dileen, ehel ahaanay u dileen, darisay u dileen, qof walbay u dileen, mentally physically dadka u baabi'iyeen. Marka waqtigan waxaan isleeyahay waa waqtigii ugu dambeeyey.
aad baad u mahadsantihiin sanad siyaasi Naciime Yuusuf oo hore uga tirsanayd baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, wasiir Cabdiraxmaan Karoore, wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle, iyo Ibraahim Cumar Mahadalle, gudoomiye ku-xogeenkii hore ee maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir.
barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe intii aynu dib hawada ugu kulmi doono. waa Cabdilcasiis Barhowe, idila nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. hay-adaha gargaarka caalamiga ee ka howlgala dalkaasi Kenya ayaa sheegaya in qaxooti kale oo kasoo cararaya abaarta iyo gaajada Soomaaliya la filayo in ay gaaraan xeryaha dhadhaab toddobaadyada soo socda. hay-adda caalamiga ee arrimaha qaxootiga ee la yidhaahdo IRC marka magacada lasoo gaabiyo ayaa sheegtay in 50,000 oo qaxooti Soomaali ahi ay hore u gaareen xeryahaasi sanadkii tegay. maxamed yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray, waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
xeryaha dhadhaab oo ku yaala waqooyiga dalka Kenya ayaa hadda waxay hooy u yihiin qiyaastii 230,000 oo qaxooti ah, kuwaas oo badankood ay yihiin Soomaali kasoo cararay colaadda abaarta iyo xaaladaha kale ee adag ee waddankoodii ku qabsaday 19 sannadood ee lasoo dhaafay. maamulaha hay-adda IRC ee Kenya, Jamin Kwaswania, ayaa sheegay in xeryaha ay hadda gaarayaan dad abaartu ay waxyeelaysay oo cunto iyo dawo deg dega u baahan.
waxaan qaabilaynaa dad abaartu ay diifaysay oo nafaqo darro ay hayso. waxaan aragnay kiisas jadeeca, gaar ahaana dadka cusub ee imanaya. marka innaga iyo hay-ada kaleba hadda waxaan dadkaasi u fidinaynaa adeeg caafimaad.
hay-adaha gargaarkii caalamiga ayaa sheegaya in xeryahan lagu qaabilay ugu yaraan 20,000 oo qaxooti cusuba 10 bilood ee lasoo dhaafay. guud ahaan sanadkii lasoo dhaafayna ay ka badan yihiin dadka soo gaaray 50,000 qof. hay-adaha ayaa filaya in 60,000 qof oo cusub oo qaxootiga ay gaaraan xeryaha sanadka soo socda. aamina cali waxay ka mid tahay dadka cusub ee xeryaha dhadhaab gaaray. hore ayay ugu nooleed xeryahaasi, laakiin waxay Soomaaliya ku noqotay sanadkii 2017 waxayna ku soo noqotay hadda markii ay noloshu ku adkaatay qoyskeeda. waxay ka soo carartay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay abaarta uga dhinteen ari yar oo ay haysatay. waxay sheegtay inay hadda dareemayso in xeryahan ay yihiin meel ay ku badbaadi karto, inkastoo aysan helin cunto ku filan iyada iyo 7 caruur oo ay dhashay.
waxbarasho mare oo dadaan isku korsaarno oo ilaa hadda guri ma haysto, dadaan aanu korsaarnahay midaada kale waxbarasho mare, ciyaal guriga ii joogaan, waxyaalo badan in nagala caawila iska rabna way jirta oo iskaga dhibeysan.
dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya ciriiri, nadaafad xumo, iyo galaangalka adeegyada aasaasiga ah oo aan ku filnayn. kaamka waxaa la diiwaan geliyey kiisas jadeeca ah iyo daacuun. hay-adaha gargaarkuna waxay ka baqayaan in ciriiriga ka jira xeryahan uu qayb ka noqdo faafista cuduradaasi. Kwaswania waxa uu leeyahay baahida bani aadnimo ee halkaa ka jirta waa mid sii kordhaysa oo u baahan kaalmo kale oo dheeri ah.
kaalmo ayaa loo baahan yahay si loo samatabixiyo caruurta nafaqadarada hayso, hooyooyinka uurka leh, iyo kuwa nuujinaya ee xeryahan soo gaaray iyagoo liita. kaalmo ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in dadka noocaan ahi ay helaan hooy oo ay u helaan cunto oo ay helaan daryeel iyo talooyin maskaxeed oo tiiraanyo bixiya.
si lamida dalalka kale ee bariga Afrika ku yaala, Kenya waxay wajahaysaa abaar daran, taasoo ka dhigtay in ka badan 4 milyan oo qof kuwa aan haysan cunto sugan oo ay isku hallayn karaan. Hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya macluul ku dhufata Soomaaliya haddii aan kaalmo bani'aadnimo oo dheeri ah oo degdega lala gaarin.
Warbixintaasi waxaa noo soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada. Magaalada Dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Ee ha moogaanin haddaba madadaalada V O A-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeennii umuuraha Islaamka. Dalka Aljeeriya waxaa lagu soo gabagabeeyey shirk madaxeedkii 19-aad ee wadamada carabta, iyagoo doonaya inay soo afjaraan arrimo badan oo ay ku kala aragtida wanaayeen oo ka jira gobolka bariga dhexe iyo Afrikaba. Barnaamijkeena umuuraha Islaamka haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxa aynu ku eegaynaa qaar ka mid a qodobada kulankaasi in lagaga wada xaajooday. Shirkan ayaa lagaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin wax ka qabashada sixir bararka soo kordhaya, cunto yarida, shidaalka qiimihiisu kacay, abaaraha iyo sare u kaca ku yimi heerka nolosha ee guud ahaanba gobolka. Madaxda shirkan ku sugnayd ayaa ka wada hadlay dhowr arrimood oo xasaasi oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed ee ay yeesheen dalka Israa'iil iyo 4 dal oo carbeed. Aljeeriya oo ay weheliyaan dalal kale oo carabta ah ayaa weli si weyn uga soo horjeeda heshiisyada istabajooga ah ee dib loogu soo celinayo xiriirkaasi, kaasoo ay wada galeen Israa'iil iyo dalalka carbeed ee kale ah Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Morocco. Suudaan ayaa sidoo kale ogolaatay inay xidhiid la samaysato dalka Israa'iil. Waa maxay haddaba sababta wadamo carab ah oo ay ka mid tahay Aljeeriya ay sida weyn uga soo horjeedaan xidhiirka Maraykanka iyo dalalka galbeedku dabada ka riixayaan ee ay ku doonayaan inuu dhex maro Israa'iil iyo wadamada muslimiinta ah, gaar ahaana kuwa ku yaala bariga dhexe? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dalka Aljeeriya markii uu 2002 xorriyadda qaatay ilaa hadda oo ah 6 sannadood 2022, wuxuu sameeyey wax layidhaahdo ban arabism oo uu doonayey in qadiyadda carabta la mideeyo meesha kuwa ay ka sameeyeen xisbul bacaf ama xisbigii mataqaana carbeed. Marka ban arabism Aljeeriya waxay doonaysay in qadiyadda Falastiin markasta kor loo qaado, mana ay doonayn mataqaana in khilaaf uu dalalka Islaamka carabta soo dhex maro. Marka Aljeeriya ururka Islaamkana qeyb weyn bay ka qaadataa, ururka jacayl carabta qeyb weyn bay ka qaadataa. Markii 1970-kii ee Masar heshiis la gashay Israa'iilna, xiriirkii u jirtay waxayna ahayd dalkii hoggaamiyey in mataqaana Masar laga soo raro ururka jacayl carabta xaruntooda oo la keeno Tunis. Marka Aljeeriya markii ka dambna dalalka Qaliijka xiriir fiican bay la leedahay, dalalka Masar xiriir fiican bay la leedahay. Markasta qadiyadda reer Falastiin meel adag bay ka taagan tahay, waxayna taagan tahay ururka BLO golihiisa dhexaa ku shiri jiray. Yaasin Carafat bay taageerneyd markii heshiiskii Oslo ee 1993 Falastiiniintii ka xanaaqday way cunaqabateen bay saartay. Marka Aljeeriya ilaa hadda waxay aaminsan tahay in la helo qaran reer Falastiin. Marka qadiyadda ay isku diidan yihiin xubnaha ururka jacayl carabta waxa weeye, Aljeeriya waxay aaminsan tahay in ay Falastiin ay hesho dal reer Falastiin ah oo mataqaanaa oo ay u madax banaan yihiin oo jacayl carabta mataqaanaa ay saas ay u taageerto.
madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdilmajiid Tabooni ayaa ku booriyey wadamada carabta inay garab istaagaan falastiiniyiinta halganka kula jira Israa'iil, isagoo sheegay in dareenka bulshada carabta iyo beesha caalamkuba inuu u jeestay xiisado kale oo ka jira meelo kale. Aljeeriya weligeed xiriir lama ay yeelan dalka Israa'iil, waxaanay ka mid tahay xarumaha ugu waaweyn ee ururka BLO ee Falastiin maamula laga soo yaqleelay, sida uu sharaxayo Maxamed Caalim.
Dalka Aljeeriya oo ah dalka xarumaha ugu badan iyo golayaasha golaha dhexe Falastiin bilood ay ku shiraan ay tahay, haddana shir sanadeedkan jacada carbeed ee dalka Aljeeriya lagu qabtay, haddana Aljeeriya heshiiskii Abraham According ee 2022 way dhaleeceysay oo madaxweynaha Cabdilmajiid Tabooni wuu dhaleeceeyey, baarlamaanka Aljeeriya way dhaleeceeyeen. Marka Aljeeriya waxay markasta taaganta mowqifkeeda ah in dalka reer Falastiin jacad carruur taageerto, in qadiyada la adkeeyo. Marka dowladda Qatar iyo dowladda Aljeeriya heshiisadaas Israa'iil iyo carabta heshiinaya aad bay uga soo horjeedo, weligoodna heshiis ma dhex marin wadahadal ah Israa'iil iyo Aljeeriya. Marka Aljeeriya waxaad moodaa inay ilaa hadda mowqifka ku adag tahay, ay dhaleeceynaysana dalalka xiriirka la leh amid dhaqaale leh muxuu ahaa dalka Israa'iil.
Shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dhibaatooyinka cuntiyarida iyo shidaal yaraanta oo uu saameyn xun ku yeeshay dagaalka Ruushka ee Ukraine. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington. Haatana aan ku wada nasanno heestan. I know. heesaasi kaalay io kaalay uu qaaday fanaanka Mustafa Idris waxaa ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaa idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.